ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها الناس عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله الاسلام leo tuko katika siku adhimu sana kabisa Allah subhanahu wa ta'ala kaita kwamba yaumul hajjul akbar yaumul hajjul akbar siku ya hija kubwa na mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na masahaba ayu yaumi azam ni siku gani ambayo ni siku ambayo tukufu sana mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja siku hii يوم الحج الأكبر وهو يوم الأضحى إلى سيكو يا كوتشينجا أما إلى إيطا يوم الحج الأكبر سيكو يا هيجا كوبا سيكو هي ميتا سيكو يا هيجا كوبا وصابوا أعظم الأفعال بتنو في زايدي نبي كوبا زايدي بنفانيكا كاتكا سيكو هي عليهم كاتكا إبادة هيجا إبادة هيجا هاسا إلى أنزا katika yaumu tarwiya siku ya nane ndio inaanza ibada ya hija wanatoka katika mahoteli yao mahujaji na wanaelekea katika viwanja vya Mina huko wanamdhakiri Allah na kusali sala ikiwa wanachanganya na siku inayofuatia ambayo ni siku ya tisa kama jana wameelekea katika viwanja vya Arafat ambao mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alhajju arafa hija ni arafa ni maana alikuwa akuwemo katika maeneo ya arafa ana hija tabidi aje afanye hija nyingine kwa hivyo alhajju arafa hija ni arafa na siku iliyo bora kuliko masiku yote miongoni mwa masiku hayo ni yaumu arafa ni siku ya arafa na mtume sana wanasema khairu duai duau yaumu arafa bora wa dua ni dua iliyoomba katika siku ya arafa wa khairu ma kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir na maneno bora aliyosema mimi na manabii waliopita kabla yangu ni dhikri hii la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kwa hivyo arafa imepita jana ni siku adhimu sana siku tukufu sana waliohudhuria pale katika ibada ile hawatakii kufunga kwa sababu wapate nguvu za kuomba dua na kumdhakiri Allah na kufanya yale matendo ya muhimu kabisa ya mambo ya hija. Siku hii imeitwa yaumul hajjul akbar kwa sababu wanapotoka pale katika viwanja vya Arafat wanaelekea katika viwanja vya Muzdalifa. Muzdalifa pale wanapitisha usiku na kulala pale na wanasali sala alfajiri pale na asubuhi tena wanatoka na kuelekea katika jamarati.
wanaenda kurusha vijiwe katika ile jamarat al-kubra, ile nguzo kubwa katika zile ndio leo wanarusha vijiwe. Wakimaliza hapo wanaelekea katika al-Kaaba na wanafanya tawafu al-ifada, ambayo ni tawafu ya fardhi. Waliyatawafu bilbaiti al-atiqa, na waja wangu watufu nyumba kongwe, ambayo ndio hii iliyotajwa hapa, tawafu al-ifada. Alafu wanafanya safa na marwa, na baada ya kufanya safa na marwa wanasali raka mbili baada ya tawafu katika al-Kaaba, katika makamu Ibrahim. Alafu anaenda safa na marwa, alafu anawakilisha mtu bila shaka kwa ajili ya kumchinjia, anawakilisha watu mtu kwa ajili ya kumchinjia mnyama, alafu ananyoa nywele zake. Kwa hivyo yale matendo muhimu takuta yako katika siku hii inaitwa yaumul hajj al-akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihiji hija moja tu. Hija imefaradhishwa mwaka wa 9 hijria, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija hii ilipofaradhishwa, amemtuma Abu Bakar radhiallahu anhu aende akawahijisha watu, baba yake kiongozi. Yeye akaenda katika mwaka uliofuata, mwaka wa 10 hijiria, akafanya hija yake ya mwisho. Hiyo hiyo ilikuwa ya mwanzo na hiyo ndio ilikuwa ya mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehutubia masahaba zaidi ya 124,000. Na katika mazungumzo makubwa aliyozungumza, akatoa hutuba kaitoa katika viwanja vya Arafa mwezi 9 ya pale inapofanyika ibada hii. Alafu akaitoa tena hutuba hii katika siku ile al-Adha, yaumul hajj al-akbar, siku ya hija kubwa, siku ya kama leo. Hutuba ile ile akaitoa tena, na akaja akaitoa tena katika ayamu tashriki, kuonyesha umuhimu wake. Anawaambia yuhanasu, enyi watu, ayu yaumin hadha, leo ni siku gani? Fasakata sahaba, masahaba wakanyamaza. Alisema Allahu wa rasuluhu alam, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza. Masahaba wanasema hatta dhanannahu annahu sayusammihi bighairi ismi, tukafikiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ataita kwa jina jingine ambayo si jina lake. Akamwambia, je, hii sio siku ya Adha? Alisa yaumul Adha, sio siku hii ya kuchinja, siku ya Idi? Kalu bala ya Rasulullah, kusema ndiyo ya mjumbe wa Allah, ndiyo hivyo, ni siku ya Al-Adha. Akamuuliza ayu shaharin hadha, ni mwezi gani huu? Wakalu Allahu wa rasuluhu alam, kusema Allah na mtume wake ndio wanaojua. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akanyamaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata dhanannahu annahu sayusammihi bighairi ismi, mpaka tukafikiria kwamba ataita jina jingine mwezi huu ambao sio jina lake. Akamwambia laisa bilhijja, kwani sio mwezi Dhulhijja huu? Kalu bala ya Rasulullah, akasema ndiye mjumbe wa Allah. Akawauliza ayu baladin hadha, ni mji gani huu? Wakasema Allah na mtume wake ndio wanaojua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, je, alaysa albalda baladul haram, sio balda huu mji mtukufu wa Makka? Wakasema ndiyo wewe mjumbe wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno haya, akamwambia inna dima'akum wa amwalakum وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حقيقة يا دم زينو نا مال زينو نا هشم زينو ni haramu vitu hivi kuvichupia mipaka, kama ilivyokuwa ni haramu kuchupa mipaka katika siku yenu hii, katika mwezi wenu huu, katika mji wenu huu wa Maka. Kwa hivyo katika hija yake Mtume sasa na maneno haya kayarejea sehemu tatu tofauti. Inna dima'akum, hakika ya damu zenu. Kumwaga damu ni katika hatia iliyokuwa kubwa mno. Mtume sasa na mara moja ametufa katika Al-Kaaba, alafu ananiambia Al-Kaaba, ma a'zamak, utukufu ulioje wewe Al-Kaaba, heshima ulioje wewe Al-Kaaba. Lakini heshima ya Muislamu basi ni kubwa zaidi kuliko heshima yako wewe ewe Al-Kaaba. Yaani mtu kama atachukua shoka aibomoe Al-Kaaba, tufali baada ya tufali, jiwe baada ya jiwe, basi dhambi zake ni ndogo sana kuliko yule atakayemwaga damu Muislamu. Kwa hivyo ni jambo zito sana. Siku ya Kiyama Mtume Muhammad SAW anasema atakuja yule ambaye ameuliwa, wadha yadahu ala ra'si, ameweka mkono wake katika kichwa chake, mumsika mbiyadi hil ukhra alqatil, mkono mwingine amemshika yule aliyemuua, wayaqulu rabbi is'alhu fima qatalani, huko anawaambia ya rabbi muulize huyu kwa nini kaniua, nimekosa nini mimi. Kwa hivyo kosa la kuua ya kumwaga damu ovyo ovyo ni katika hatia mbaya sana, na Mtume sana ndio akalihimiza, la tarjimu badi kufaran yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd, msirejee katika ukafiri kwa kupigana baadhi yenu kwa wengine wakawa wanamwaga damu za wenzao, msirejee tena baada ya kuondoka mimi katika hali kama hii. Inna dima'akum, hakika ya damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, mtu hatakiwi anichupie mipaka mali ya mwenzake katika njia yoyote ile. Asichukue kitu cha mwenzake katika njia yoyote, ni haramu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kulipa hapa duniani kabla ya akhera. Sa'id bin Zaid al-Qurashi al-Adawi رضي الله عنه من إحدى عشرة المبشرين بالجنة. هو سعيد بن زيد نموذج كتك ولكم المبشر وبيبو. كل من كموجة نيتو أروى. ألم ينعاني أرضيك؟ يومنا من كيشكو أرضي يسعيد بن زيد القرشي رضي الله عنه. Halafu akadai kwamba hii ardhi ni yake mwanamke huyu. Akaenda kwa kadhi. Kadhi akamwita Said bin Zaid. Akamwambia inna hadhihi almar'a tadai, mwanamke huyu anasema ya kwamba umechukua ardhi ambayo sio yako, ni yake ardhi hii. Said bin Zaid akasema ana, mimi nichukue ardhi yake? Wa ana alladhi arwi ani nabii sallallahu alayhi wasallam, na mimi ndiye nimepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana kitoto shibran min ardhi dhulman tawaqahu Allah min sab'i ardhina yawm al-qiyama, mwenye kujikatia kijipande kidogo cha ardhi kwa njia ya dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala atamtwisha vio vipande saba siku ya Kiyama. Mimi nimchukulie mwanamke huyo ardhi, wama dhalik la uridu minha albayina, sitaki kwamba atoe ushahidi, sitaki, nachukua hiyo ardhi. Ama Said ibn Zaid kamwelekea mwana wake akasema, ya Rabbi, ikiwa mwanamke huyu ananisingizia uongo mimi, ardhi yangu amechukua, alafu ananisingizia uongo, towil umrahu, fanya umrefu umri wake. Na kuombewa dua ya umri mrefu, wale ambao mara nyingi Allah kupe umri mrefu, Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu, si dua nzuri. Labda uweke takhiyat, uifunge, Allah akupe umri mrefu wenye kheri, Allah akupe umri mrefu wanufaike watu kutokana na wewe. Lakini umri mrefu tu basi si dua nzuri. Said ibn Zaid radhiallahu anhu akamwambia, Allah ampe umri mrefu mwanamke huyu na yakufue macho yake, waja'al qabrahu fi baitiha, na kaburi yake ya Rabbi ifanye iwe katika nyumba yake. Huyu bibi akapata umri mrefu na akakufua macho yake. Wakati siku moja ametoka katika nyumba yake, yule ambaye anamuongoza kwenda huku na huku hayupo, akaingia katika kisima mwanamke huyu, ikawa ndio kaburi lake. Dhulma Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kuilipa hapa hapa katika dunia. Kwa hivyo Mtume sana makahimiza, wa amwalakum, na mali zenu, mutahadhari sana kudhulumiana, wa aradhakum, na heshima zenu. Kumvunjia mtu heshima ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza, heshima, kiasi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, arriba isnani wa sabuuna huba adnaha mithla an yankiha rajulu umma. Riba ina milango 72. Ya chini katika hii dhambi yake ni mfano mtu kumuingilia mama yake mzazi, hii ndio dhambi ya chini. Sasa utafikiria ipi kubwa ikiwa ndogo ni hii? Kubwa unadhani ni ipi? Alaha, kubwa katika hizo, istitalatu rajuli fi irdhi ya akhihi, ni mtu kuvunja heshima ya ndugu yake, kumvunjia heshima ema katika hali yake yeye mwenyewe, kumchukia mipaka katika heshima yake, ni dhambi kubwa mno. Tutahadhari sana katika masala kama haya. Mtume sana umuhimu wake karejea mara tatu. Ndugu Islam, leo imeitwa ni yaumu alhaji al-akbar, hija kubwa, yaumu al-adha, siku ya kuchinja. Kwa hivyo leo ni siku ya kuchinja, na ilikuwa ambaye hakuwahi leo na siku tatu za mbele zote Mtume sana mkasema katika hadithi ambayo imesimuliwa na Bibi Aisha radhiallahu anha, warawahu ashabu sunan, yaumul arafa, yaumu arafa, yaumul adha, wa ayamu tashriq, iduna ahla al-islam. Siku ya arafa na siku ya adha, siku ile ya kuchinja, na ayamu tashriq, zile masiku ya tashiriki, mwezi 11, 12 na 13, zote hizi iduna, ni sikukuu zetu ahla al-islam, sisi wako katika Uislamu ni sikukuu zetu hizi. Ukitoa siku ya Arafa, bi maana imeingia katika minbabi takrib, ni siku ambayo watu wanatakiwa wafunge kwa wale ambao hawapo katika viwanja. Lakini hizi zote zilizobaki iduna, ayamu aklin wa shurbin wa dhikrullah, ni siku za kula na kunywa na kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuchinje, ni muhimu sana, ni sunnata abina Ibrahim, ni sunna ya baba yetu Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam. Na kuna sheria zake katika masala ya kuchinja na masharti yake. Kwanza wao ni katika limbahimatil an'am, kama Allah alivyowataja katika Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoelekeza. ni wale wanyama wanaofugwa. Haitujuzu ukatumia akili kwamba nyati ana nyama zaidi na watu wengi wataenea kwa kuacha nchi nyati. Haitujuzu kwa sababu hayuko katika wale wanyama wanaofugwa. Kwa hivyo ni wanyama wanaofugwa ambao ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hao wanne tu ndio wanaojuzu kuchinja. Na ng'ombe na ngamia wanaweza kushirikiana watu saba. Kiwa mtu hana uwezo wa kuchinja peke yake, basi watu saba wameruhusika. Na katika masharti yake, ngamia awe amefika miaka mitano na kuendelea, asipungue miaka mitano. Akipungua miaka mitano itakuwa haijuzu kuchinja. Ng'ombe asipungue miaka miwili, yaani na kuendelea, afike miaka miwili na kuendelea. Akipungua chini ya miaka miwili haitojuzu ng'ombe huyo kuchinjwa. Na mbuzi awe amekamilika mwaka mmoja kamili. Mbuzi awe ni mwaka mmoja kamili. Kipungua itakuwa haijuzu kuchinja mnyama huyo. Masharti itakuwa hajakubalika sharti hilo. Na kondoo awe amekamilika miezi sita, manake na kuendelea mbele huko, asipungue hapo. Kwa hivyo hawa ni wanyama ambao tunatakiwa tuchinje, na hivi ndivyo wanavyotakiwa. Na masharti yake, asiwe ni mgonjwa wa aina yote, asiwe ni kiwete, asiwe ni chongo. Kwa hivyo ikiwa ni chongo, kipofu ni aula zaidi, kwamba hafai. Kwa hivyo usije ukaona kwamba mnyama huyu amenenepa sana, japo amekatika mguu, anafaa, hafai huyo. Unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tutekelezeni ya na Mtume sallallahu alikuwa anawaambia masahaba, kulu watasadaku wadahiru, kuleni na mtoe sadaka na ekeni hakiba. Haya masiko yameitwa yaumu tashriq, kwa sababu walikuwa mina shuruq, wanajenga machanga yao, wanaweka nyama na wanazikausha pale. Nyama kawaida ikishakauka inakuwa inakaa siku nyingi. Kwa hivyo wao walikuwa hawana mafriza, walikuwa wanafanya hivi, ndio ikaitwa yaumu tashriq. Ni masiku yale ambayo ya kuanika nyama katika jua. Kwa hivyo na nyinyi kuleni, tasaddaku, mtoe sadaka, na vile vile mweke hakiba katika mafriza yenu na mafriji yenu. Ndugu Islam, ni siku ambayo ni vyema kuunga ukoo zaidi, kutembeleana, kupongezana. Masahaba walikuwa wakikutana katika siku ya kama hii, wakiombea na dua, takabbalallahu minna wa minkum, kwamba Allah atukubalie sisi na nyinyi katika ibada zetu. Kwa hivyo ni siku za kufanya khairi, siku za kumkabili sana Allah subhanahu wa ta'ala, kumdhakiri sana, adbara salawat kila baada ya sana, kumdhakiri Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta takbira fi turukati, fi naswaki, njiani, masokoni, unaleta takbir. Na hivi ndivyo tulivyoelekezwa katika dini yetu. Na Mtume sana kwa kawaida yake alikuwa katika siku kama ya leo, alikuwa anapotoa hutuba, vile vile alikuwa na wanawake anawahusisha special maalumu. Mtume sana alikuwa anawaambia wanawake, ayuha nisa, ayatuha nisa, tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi kabisa. Faina ni raaitu kunna akthar kunna min ahli nari, nimekuoneni wengi wenu ni katika watu wa motoni. Fakalat almar'a, mwanamke mmoja akasema, walima ya Rasulullah, kwa nini ni watu wa motoni? Fakala Mtume sallallahu alaihi wasallam, bikufrihinna, kwa sababu ya kukanusha kwao. Mwanamke yule akasema, yakfuruna billah, yeye wanamkufuru Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yakfuruna al-ashir, wanakanusha ihsani za waume zao. Yaani kama utamfanyia wema 40 sana, miaka 40, akaona uovu kwako wewe siku moja tu, anasema mwanamume huyu hajanifanyia ihsani katu, hata siku moja hajapata kunifanyia ihsani. Kwa hivyo jitahidi sana kumdhakiri Allah sana, kuleta istighfari sana, na kutoa sadaka kama Mtume Salama alivyohimiza, mwe wanasaidia wale wanaostahili kusaidiwa, maskini. Mkuta jirani yako hali yake mbaya, wasimsaidie. Haya ni mema ambayo tunatakiwa tuyafanye, na haya ndio mkafiratu adhunubi, anaofuta madhambi. Takabbalallahu minna minkum salih al-amal, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hayai minhum wa ala amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب. اللهم استر أعراضنا واشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يمضيك أمالنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا.